Գլուխ 5-րդ. Բանը բանից անցավ Գրիբոեդովում. Հատված 2-րդ. Աղմուկ առաջացավ, խրովությամբ էս մի բան էր հասունանում։ Սկսեցին զանգարել այդ ատելի պերելի գինո, ընկանուրի շամարանոց, Լավրովիչինը, իմացան, որ Լավրովիչը գետապ է գնացել, դրանից լիովին վհատվեցին։ Լրացուցիչ 930-ով հենց այնպես զանգարեցին գեղագրականության հանձնաժողով և ինչ խոսք, այնտեղ ոչ ոք չկար։ Նա կարող էր և զանգահարել, բղավում էին Դենիսկինը, Գլուխայրևը և Կվանտը։ Ահ, իզուր էին բղավում նրանք։ Միխայել Ալեքսանդրովիչը ոչ մի տեղ չէր կարող զանգահարել։ Գրիբոեդովից հեռու-հեռու, հազար մոմանոց լամպերով լուսավորված վիթխարի դահլիճում ցինկապատ 3 սեղանների վրա դրված էր այն, ինչ դեռևս քիչ առաջ Միխայել Ալեքսանդրովիչն էր։ Առաջին սեղանի վրա մերկ մարմինն էր, լերթացած արյունը վրան, ձեռքը ջարդած, կրծքավանդակը ճմլված։ Մյուսի վրա գլուխն էր, ատամները փշրված, պղտոր, բաց աչքերով, որոնք չէին վախենում շլացուցիչ լույսից։ Իսկ երրորդ սեղանի վրա արյունից կոշտացած լաթերի մի կույտ։ Գլխահատվածի մոտ կանգնած էին դատաբժշկության պրոֆեսորը, պաթոլոգանատոմն իր օգնականի հետ, հետաքննության ներկայացուցիչները և հիվանդ կնոջ մոտից հեռախոսով կանչված գրող Ժիլբիդինը, Միխայել Ալեքսանդրովիչ Բերլիոզի տեղակալը, մասոլիտի գծով։ Մեքենային ուղարկել Ժիլբիդինի համար և առաջին հերթին հետաքննության ներկայացուցիչների հետ նրան տարել էին սպանվածի բնակարանը, կեսգիշերին մոտ էր դա, ուր կնքել էին հանգուցյալի թղթերը, հետո արդեն բոլորով դիարան էին եկել։ Այժմ ահա հանգուցյալի աճյունի մոտ կանգնածները խորհրդակցում էին, թե ինչպես ավելի լավ կլինի, կտրված գլուխը Կարեն մարմնին, թե մարմինը Գրիբոեդովյան դահլիճում դնեն, սպանվածին միջև կզակը պարզապես սև կտորով ծածկելով։ Այո, Միխայել Ալեքսանդրովիչը ոչ մի տեղ չէր կարող զանգահարել, և միանգամայն իզուր էին վրդովվել ու բղավում Դենիսկինը, Գլուխարևը, Կվանտն ու Բեսկուտնիկովը։ Ուղիղ կեսգիշերին 12 գրողներն էլ թողեցին վերին հարկն ու ռեստորան իջան։ Այստեղ կրկին մտքներում հայհոյեցին Միխայել Ալեքսանդրովիչին։ Պատշկամբի բոլոր սեղանները բնականաբար արդեն զբաղված էին և ստիպված էին ընտրել այդ գեղեցիկ, բայց հեղձուցիչ դահլիճներում։ Եվ ճիշտ կեսգիշերին առաջին դահլիճում ինչ-որ բան դղրդաց, զրնգաց, սփռվեց ու թրթռաց։ Եվ անմիջապես տղամարդկային մի բարակ ձայն բղավեց երաժշտության նվագակցությամբ. «Ալելույա»։ Գրիբոեդովյան հրճակավոր ջազն էր սկսել նվագել։ Քրտինքով պատած դեմքերն ասես պայծառացան, թված, թե կենթանացան առաստաղի վրա նկարած նժույգները, ասես ուժեղացրեցին լամպերի լույսը և հանկարծ, կարծես շղթայից պոկված պարեց երկու դահլիճը, նրանցից հետո պատշկամն էլ պարեց։ Պարեց Գլուխարևը բանաստեղծուհի Տամարա Պոլումեսյացի հետ, պարեց Կվանտը, Վիպասան Ժուկոպովը պարեց դեղին հագուստով մի կինոդերասանուհու հետ։ Պարում էին Դրագունսկին, Չերդակչին, փոքրամարմին Դենիսկինը վիթխարի շտուրման Ժորժի հետ, պարում էին գեղեցկուհի ճարտարապետ Սեմեյկին Ագալը, որին ամուր գրկել էր սպիտակ շալվար հագած անհայտ մեկը։ Պարում էին յուրայինները և հրավիրված հյուրերը, մոսկվացիներն ու եկվորները, Կրոնշտատցի գրող Իոհանը, Ռոստովից եկած ինչ-որ Վիտյա Կուֆտիկ, ռեժիսոր էր թերևս, ամբողջ այդը մանուշակագույն որքինով պատած։ Պարում էին Մասոլիտի բանաստեղծական ենթաբաժնի նշանավորագույն ներկայացուցիչները, այսինքն Պավյանովը, Բոգոխուլսկին, Սլատկին, Շպիչկինը և Ադելֆինա Բուղդյակը։ Պարում էին բոքս սանրվածքով, բամբակով ուռեցրած ուսերով անհայտ մասնագիտության տեր երիտասարդներ, պարում էր շատ տարեց, մորուքավոր, կանաչ սոխի պոչը մորուքի մեջ մնացած մի մարդ։ Նրա հետ պարողը տարիքն առած, սակավարյունությունից հյուսված մի օրիորդ էր, նարնջագույն մետաքսե ճմրթված հագուստով։ Քրտինքի մեջ կորած մատուցողները գարեջրի քրտնապատ գավաթներն էին տանում գլխիկներից բարձր բռնած, խրպաձայն, ատելությամբ բղավելով «Կներեք, քաղաքացի»։ Ինչ-որ տեղից խոսափողի մեջ մի ձայն կարգադրում էր. «Մեկ բաժին ղարսի խորոված, երկու զուբրիկ, գոսպոդարական ֆլյակ»։ Բարակ ձայնն արդեն չէր երգում, այլ կահկանձում էր, Ալելույա։ Ջազի ոսկեգույն ծնծղաների զնգզնգոցը երբեմն խլանում էր ամանեղենի շխշխկոցից, որ նաման լվացողները թեք հարտությամբ խոհանոց էին իջեցնում։ Մի խոսքով դժոխք։ Ու կեսգիշերին տեսիլք հայտնվեց դժոխքում։ Պատշկամբ ելավ գեղեցկատես սևակն մի տղամարդ, դաշյունաձև մորուքով, ֆրակով ու արքայական նայվածքով ընդգրկեց իր տիրույթը։ Ասում էին միստիկները, որ ժամանակ կար, երբ այդ գեղեցկատեսը ֆրակ չէր հագնում, այլ կաշվել լայն գոտի էր կապում, որի տակից ատրճանակի կոթեր էին դուրս ցցված, սևաթույր մազերին կարմիր մետաքս էր փաթաթում, ու նրա հրամանատարության ներքո Կարիբյան ծովում Արագաստան ավեր լողում մահատեսիլ սև դրոշակով ադամագլուխը վրան։ Բայց ոչ, ստում են սնաբարբար միստիկները։ Կարիբյան ծովեր չկան աշխարում, ու այդ ծովերում հանդուգն ծովահեններ չեն լողում և չի հետապնդում կորվետը նրանց ու թնդանոցի ծուխը չի սփռվում ալիքի վրա։ Չկա ոչինչ, ոչինչ էլ չի եղել։ Ահա, մի թառամած Լորենիկա, թուջեցանկապատ կա, որից այն կողմ պուրակն է։ Եվ հալվում է սառույցը սկահակի մեջ, հարևան սեղանի վրա ինչ-որ մեկի արնակող, ցուլի աչքերն են երևում, ու սարսափելի է, սարսափելի։ Ով աստվածներ, իմ աստվածներ, թույն տվեք ինձ, թույն։ Եվ հանկարծ սեղանի վրայից մի բառ թռավ, Բերլիոզը։ Հանկարծ նվագախումբը քանդվեց ու սսկվեց, կարծես թե մեկը բրունցքով հարվածեց գլխին։ Ինչ, Բերլիոզը, ու սկսեցին վեր թռչել տեղներից, սկսեցին բղավել։ Այո, վշտիալիք բարձրացավ Միխայել Ալեքսանդրովիչի մասին սարսափելի բոթի հետ։ Ինչ-որ մեկն իրար էր անցել, բղավում էր, որ անհրաժեշտ է հենց հիմա տեղն ու տեղը առանց դեսուդեն ընկնելու խմբական հրագիր կազմել և անհապաղ ուղարկել։ Բայց եկեք հարցնենք, ի՞նչ հրագիր և ուր, և ինչու ուղարկել, իսկապես ուր, և ինչ հրագիրը լուզում է լինի, պետք է արդյոք դա նրան, ում ջնջխված ծոծրակն այժմ սեղմված է դիահերցողի ռետինե ձեռքերի մեջ, ում պարանոցն այժմ կեռ ասեղներով է ծակծկում պրոֆեսորը։ Վախճանվել է նա, ու ոչ մի հրագիր պետք չէ նրան։ Ամեն ինչ վերջացած է, այլևս չծանրաբեռնենք հեռագրատունը։ Այո, վախճանվել է, վախճանվել, բայց չէ, որ մենք ողջ ենք։ Այո, բարձրացավ վշտի ալիք, բայց մնաց կատարին, մնաց ու սկսեց իջնել, ինչ-որ մեկն արդեն վերադարձավ իր սեղանի մոտ և սկզբում ծածուկ, հետո էլ բացահայտ օղի խմեց, ուտելիք գցեց բերանը։ Իրոք, թողնենք փչանա հավի մսի դե վոլյայի կոտլետը։ Ինչով կարող ենք օգնել Միխայել Ալեքսանդրովիչին, նրանով, որ քաղցած մնանք։ Մենք ողջ ենք, չէ։ Հասկանալի է, դաշնամուրը փակեցին բանալիով, նվագախումբը ցրվեց, մի քանի ժուրնալիստ գնացին իրենց խմբագրությունները մահախոսականներ գրելու։ Հայտնի դարձավ, որ դիարանից եկել է Ժելդիբինը։ Նա տեղավորվեց հանգուցյալի աշխատասենյակում, վերևում, և անմիջապես լուր տարածվեց, որ նա էլ փոխարինելու է Բերլիոզին։ Եվ անմիջապես լուր տարածվեց, որ հենց նա էլ փոխարինելու է Բերլիոզին։ Ժելդիբինը ռեստորանից իր մոտ կանչեց վարչության բոլոր 12 անդամներին, և Բերլիոզի աշխատասենյակում շուտափույթ սկսված նիստում ծայր առավ անհետաձգելի հարցերի քննարկումը, Գրիբոյեդովյան դահլիճի հարդարման, աճյունը դիարանից դահլիճ տեղափոխելու, հասարակայնության մուտքն ապահովելու և այդ վշտալի դեպքի հետ կապված այլևայլ բաների մասին։ Իսկ ռեստորանը վերադարձավ իր սովորական գիշերային կյանքին և այդպես էլ կմնար մինչև փակվելը, այն է, մինչև առավոտյան ժամը 4-ը, եթե չկատարվեր մի բան, արդեն չափազանց արտառոց մի բան, որը ռեստորանի այցելուներին ապշեցրեց ավելի, քան Բերլիոզի վախճանվելու լուրը։